Křesťanský meridián.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 8. oktobar po Gregorijanskom, a 25. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju prepodobna Efronsinija i sveti Sergije Radonješki. U današnjem izdanju meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Predavanje u Duhovnom centru Bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti. Svečana akademija u centru Sava povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. 101. godišnica oslobođenja Vranja. Arhimandrit Ilija Rago u poseti episkopu Andriju. Sveti sinod Vaseljenske patrijaršije izabrao nove mitropolite. Papa izabrao 13 novih kardinala. Sveta prepodobna Efronsinija. Či bogatog i znamenitog čoveka Pafnutija iz Aleksandrije, od bezdetnih roditelja molitvom od Boga isprošena. Blagočesni roditelji njeni vaspitaše kćer u svoju veru Hristovom. Ne hoteći da stupa u brak mlada Efrosinija da bi se sakrila od oca svoga, preobuče se u muško udelo i prijavi se igumanu jednog manastira kao evnuh cara Teodosija sa imenom Izmargard. Iguman ga primi i predade na rukovodstvo duhovniku Agipitu. Svojim posnim i molitvenim podvigom Izmargard brzo prevaziđe sve monahe u tom manastiru. Kada navrši 38 godina teškog podviga, poseti Pafnutije taj manastir i iguman ga uputi Izmargardu na molitvu i utehu. Izmargard pozade Pafnutija, a Pafnutije ne pozna Izmargarda. Kada otac ispovedi svoju tugu za izgubljenom čerkom, reče mu Izmargard da ne gubi nadu, jer će još u ovom životu videti kćer svoju i zamoli ga da opet k njemu dođe za 3 dana. Kada Pafnutije opet dođe, Izmargard ležaše na samrtnoj postelji. Tada samrtnik reče Pafnutiju: "Ja sam Efronsinija, kćer tvoja, a ti si otac moj." On dugo ne mogaše doći k sebi od užasnog iznenađenja. U tom izdahnu blažena Efronsinija i otac njena ridaše nad njom. Pošto sahrani kćer svoju, Pafnutije i sam stupi u taj manastir i useli se u keliju svoje upokojene i svete kćeri. Posle 10 godina podviga upokoji se u Gospodu i Pafnutije sveti. Kao i uvijek hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas utorak 8. oktobra Duhovni centar bogoslovije Svetog Jovana Zlatousta ugostit će dve psihologiškinje, Sanju Živković i Maju Vukašinović. One će govoriti na temu Razvojni put porodice. Početak je u 18:30, a mesto događanja sala Duhovnog centra pored hrama Svetog Save na aerodromu. A juče u ponedjeljak 7. oktobra, u godini kada naša Srpska pravoslavna crkva proslavlja 800 godina samostalnosti, manastir Preradovac, nadomak sela Oparića u Pitomini Levča, proslavio je svog zaštitnika, Svetog Simeona monaha Stefana Prvovenčanog. Kraljevdan, kako Levčani nazivaju ovaj praznik, okuplja veliki broj vernika iz čitavog kraja, a i šire okoline. Svetu arherejsku liturgiju služuje episkop šumadijski gospodin Jovan u sasluživanje sveštenstva i monaštva naše Bogom čuvane eparhije. Blagoljepiju bogosluženja doprinuli su svojim slatkopojem srpski pravoslavni pojci. Nadahnutom besedom vladika Jovan je istakao porodične vrednosti i vrline koje su odlikovale sve te srednjovekovne porodice i koje su nam danas preko potrebne radi zdravog opstanka. Veliki broj vernika je prišao svetoj čaši kako bi se pričešćujući se sjedinili sa samim gospodom Isusom Hristom. Nakon litije prerezan je slavski kolač u čast svetom Simonu monahu, ali i prvomučenici Tekli, po kojoj igumanija ove svete obitelji dobila svoje monaško ime. Za zasluge, ljubav i pažnju prema ovoj svetoj obitelji koju su pokazali, episkop je odlikovao gospodina Miroslava Miletića iz Oparića ordenom vožda Karađorđa, gospodina Branislava Bačovića iz Beograda arhijereskom gramatom zahvalnosti i gospodina Dragana Milisavljevića iz Kruševca arhijereskom gramatom zahvalnosti. Nakon otpusta, proslavljanje velikog srpskog vladara Stefana Prvovenčanog, skromnog monaha Simona, zaštitnika ovog manastira, kao i prvomučenice Tekle, nastavljeno je trpezom ljubavi koju je pripremilo sestrinstvo manastira. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. U nedelju 6. oktobra u manastiru Žiča svetom liturgijom svečano i svenarodno je otpočela centralna proslava 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Danas, utorak 8. oktobra, održat će se svečana akademija u centru Sava sa početkom u 20 sati. Sutra, u sredu 9. oktobra, bit će otvaranje izložbe 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu sa početkom u 18 časova. odavanjem pošte i parastosom izginulim ratnicima ispred spomen kosturnice na Šarplaničkom groblju 4. oktobra nastavljeno je obeležavanje 101. godišnjice oslobođenja Vranja u Prvom svetskom ratu od bugarske okupacije. Spomen kosturnica na Šarpanačkom groblju izgrađena je 1989. godine. Na njoj su imena 235 poginulih ratnika. Parastos je obavio njegovo preosveštenstvo, episkop vranjski gospodin Pahomije sa sveštenstvom. Vranje je oslobođeno 4. oktobra 1918. godine, posle 2 godine, 11 meseci i 18 dana okupacije. Sloboda je plaćena sa 514 života na frontu i 335 nedužno streljanih od strane bugarskog okupatora. Tokom meseca septembra njegovo preosveštenstvo, episkop austričko-švajcarski gospodin Andrej, primio u audijenciju duhovnika pravoslavne obitelji, preobraženja gospodnjeg u Terasonu, pokrajina Dordonj na jugozapadu Francuske, oca Iliju Rago sa članovima bratstva. Razgovoru je prisustvovao i pravoslavni pisac i bogotražitelj Floron Tap. U 15. nedelju po duhovima 29. septembra, kada Sveta crkva molitveno proslavlja svetu velikomučenicu Jefimiju, njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, služuje svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetog sveštenomučenika Platona u Wiener Neustadtu. A po blagoslovu njegovog visoko preosveštenstva, mitropolita dabrobosanskog gospodina Hrizostoma, uz saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, 26. septembra počeli su radovi na arheološkom istraživanju lokaliteta manastira Udrima u Gostoviću kod Zavidovića. Povodom 500 godina srpske goraždanske štamparije, 28. septembra u Donjoj Sopotnici u opštini Novo Goražde, sa početkom u 20 sati održana je svečana akademija posvećena tom značajnom jubileju. Svečanoj akademiji prethodilo je večernje bogosluženje u hramu svetog velikomučenika Georgija, zadužbini hercega Stefana Kosače. Večernje je služio visoko preosvećeni mitropolit dabrobosanski gospodin Hrizostom uz sasluženje protojereja Stavrofora Aleksandra Topalovića, protojereja Nikole Kovača i đakona Budimira Gardovića.
Tebi samo tebi duša se uzmira, tvoje oko Hriste tvoje oko suzno zbog stradanja njeni, bliska joj u spletu staza zapleteni. Ljudska duša Hriste, oca tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, oko za nam slediš, brižljivo i blago, od trnja je drešiš. Stešnje na utelo, upretesna kola, duša se prebija i jeca od bola. I carstva je bolje i svetlije kola, i robinja sveta volimo poslala. Zato duša Hriste, samo tebe nište, ti si do nje spase i njeno ognjište.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa informacijama i izveštajima iz bratskih pravoslavnih polesnih crkava. Sveti i svešteni sinod Vaseljenske patrijaršije, kojima je presedavao Vaseljenski patrijarh Vartolomej, zasedao je u četvrtak 3. oktobra. Članovi Svetog sinoda su izabrali vladiku Dorilejskog Nikandora za mitropolita Irinopoljskog, a vladiku Apolonijskog Serafima za mitropolita Sevastijskog pri Patrijaršijskoj sabornoj crkvi Svetog Georgija. Obojica novoizabranih mitropolita do sada su bili vikarni episkopi u Australijskoj eparhiji. Na prvom zasedanju pripremnog odbora za 18. plenarno zasedanje Međunarodne zajedničke komisije za bogoslovski dijalog između Luteranskog svetskog saveza i Pravoslavne crkve, održanom u Tirani od 24. septembra do 1. oktobra, izdato je zvanično saopštenje u kome se ističe blagodarnost Albanskoj pravoslavnoj crkvi na velikodušnom gostoljublju i njegovom blaženstvu arhijepiskopu Tirane, Drača i sve Albanije Anastasiju. U srcu Afrike, u crkvi Svetog Nektarija, na oko 40 milja od mesta Džulu u Ugandi, nedavno je kršteno 75 lica i ovom svetom tajnom prisjedinili su se Svetoj pravoslavnoj crkvi. Svetu tajnu krštenja i miropomazanja, kao i božansku liturgiju, odslužuje vladika istočno-uganski Silvestar, koji je nedavno postavljen na čelo novoobrazovane eparhije za Džulu i istočnu Ugandu. Ovim svetim tajnama prisustvovali su mnogi parohijani i članovi pravoslavnog misionarskog bratstva koje deluje širom Afrike. U Ugandi inače ima 1.400.000 pravoslavnih hrišćana. Kao i uvijek, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, izabrao je 13 novih kardinala, među kojima ima stručnjaka za dijalog sa islamom i ljudi koji su privrženi migrantima. Svaki izbor novih kardinala viđen je kao dodatni korak u oblikovanju kardinalskog kolegijuma koji deli stavove pape i bit će zaduženi da biraju njegovog naslednika. Trenutno, od ukupno 225 kardinala, sada ih ima 128 mlađih od 80 godina i bit će u mogućnosti da glasaju na eventualnoj konklavi izboru novog pape. Polovina novih kardinala ima misionarske profile, izjavio je jedan od izabranih, Miguel Angel Ayuho Gizot, koji je predsjednik Papskog saveta za međuverski dijalog. Gizot, sam misionar, veliki je stručnjak za islam i dugo je živio i radio u Egiptu i Sudanu. Trenutno najmlađi kardinal je Portugalac, star 53 godine, José Tolentino Mednoša. Papa je izabrao i tri kardinala koja neće moći da učestvuju u konklavi jer imaju više od 80 godina. To su britanski nadbiskup Michael Lewis Fitzgerald, bivši ambasador Vatikana i veliki poznavalac islama, zatim italijanski misionar u Angoli Eugenio Dal Corso i litvanski jezuita Sigitas Tamcevičius, koji je bio u sovjetskom zatvoru zbog pisanja tajnog dnevnika o progonu katolika u toj zemlji. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 8. oktobar po Gregorijanskom, a 25. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si istoka, si istoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom.